Bare for å antyde disse ting kort. Hvordan går det med tiden nå? Hva er klokken? Er det over 6? Da er det mat. Har du sagt 15 over? Du lyver ikke, vel? Da kan vi ta et punkt til her. For å komme inn på en annen musikk, det er noe som heter ute av kroppen opplevelse, og dere vet hva er. Lukaren her, for å forenkle den historien om paranormale fenomener, så tar jeg denne boken her, som er veldig populær og veldig enkel. Så slår folk ihjel med navn på ting som ingen vet hva er. Og som jeg sa, vi fant selv ut at det siste ikke var det lå i navnene. Jo mer du har hørt dem, jo mindre vet du. Nå holder vi med til lukene. Nå forteller om ut av kroppen opplevelser som mange, mange mennesker taler om i dag. Det er en rik litteratur om disse fenomener. Det er ganske alminnelig. Når man først kom til å nevne dette med ut av kroppen opplevelser, så meldte det seg hundrevis av mennesker som hadde hatt det med en gang. Og noen som har hatt det mens de er på jobb, og noen faktisk når de kjører bil, det lyder fantastisk. Og noen har det i sengen der hjemme, det er veldig ofte, eller det er hyppigste at de har det hjemme. Lukene hadde det på den måten at hun ønsket det. Hun la seg ned på en brisk av noe slag i sitt hus, i sitt hjem, og så ønsket hun å komme ut av kroppen. Hun kjente jo teoretisk til og hadde sett disse fenomener så mange ganger, men nå ønsket hun det selv. Og så sier hun at mens hun lå der, så kom denne her fornemmelse over hennes, hele hennes vesen, og hun er jo, rapporterer jo sånn som leger rapporterer, i det språk og mener aktig, og det virker tilforlatelig. Hun sier at det blir kold, det blir kold i ekstremitetene, og pulsen ble langsommere, og i åndet pustet langsomt. Og så ble det som litt tåke for meg, og så umerkelig så gled jeg ut av meg selv og opp under taket, og det er den vanlige ut av kroppen opplevelse. Og så lå jeg der opp under taket, og så jeg ned på meg selv. Og der lå jeg, og lå litt, så litt kold og litt forkommen ut. Men jeg hadde det vidunderlig der oppe under taket. Og så talte jeg til meg selv, men jeg svarte ikke. Og så mens hun var i den der tilstanden der, så fikk hun beskjed om hva som skjedde i hennes familie langt borte. I en av fødselsdagsselskap med en tie som fikk de fødselsdagsgaver hadde denne den kjole på, et helt annet sted i Finland. Så hun bare visste med en gang hva som foregikk der. Hun hadde undret seg over en niese i en annen region av Finland og fikk beskjed om niesen hvor hun var, hva hun gjorde, hva hun tenkte på. Senere ble alle disse ting verifisert og være akkurat som hun hadde fått beskjed på det. Og mens hun var oppe under taket der, så kom det noen inn av døren. Og de så henne ligge på sofaen der og så at hun så litt ekstra dårlig ut. Det ble interessert i om det var noe galt med henne, om hun var syk eller på noen måte. Og hun forsøkte å si, ta det rolig, det er ingen sykdom. Men hennes tale ble ikke hørt av de der ufølsomme der som er rundt i verden. Og det er også typisk. Du må være på bølgelengde for å høre de ting. Så hvis du har en disk her, og du har personen som ligger her, så får du dette såkalte astrallegeme, som mange fine navn, det heter også det, gjennom en sånn sølvtråd, får du det her astrallegen opp her nå, hvor nesen vender der, motsatt vei, og så er det kommet ned på ham der. Og det har man da, det er altså sovjetmuskler, de har fotografert det der forholdet der, så de har fotografert denne her, populært sagt, denne her sølvtråd her, som eksisterer mellom den som ligger ned på brisken og den opp under taket der, under loftet. Det var heter taket, heter det, ja. Og det er jo eiendommelig at disse ting som ikke er i rom, husk på at et astrallegeme er i tid, men ikke i rom. Det er du med på, ikke sant? Eller sier du det noe? Når vi sier at en ting er virkelig, så mener vi at det er i tid og rom, ikke sant? Vi mener at det er utstrekning, altså er i rommet, altså har det man kaller bredde og ja, tredimensjoner. Altså det vi sier når noe er i rom, det fyller en rom, ikke sant? Så det vi mener, når vi alle disse begreper som masse og rom og være til og være virkelig, de går på den betydningen det er. Men altså, til det hører jo tid, ikke sant? Så tid og rom. Men husk på, disse fenomener her er ikke i rommet, det er i tiden kun. Akkurat på samme måte som du har abstrakte begreper, som at som man säger att pi's förhåll till cirkeln, det är inte en rumlig enhet. Och det är inte så att den kommer för, det är inte så att pi kommer för cirkeln, eller cirkeln förorsakar pi. Nej, pi är ett uttryck för det väsen som den cirkeln har, inte sant? Och det är verkligen i tid eller rum, det är en total abstraktion. Är du med på det? Ett abstrakt begrepp alltså. Det är inte så att det ena förorsakar det andra. Och visst nu är orsak och något annat vissning, då talar jag om att något sker på ett tidspunkt som på ett senare tidspunkt förorsakar något annat. Men det förhållet existerar ju inte mellan 3,14 och så cirkelns omkrets. Nej, det är ett uttryck för cirkelns omkrets, en abstraktion. Och den är varken i tid eller rum. Man kan inte tala om orsak-virkning sammanhang. Men när man talar om vissa paranormala och okulta fenomener, så talar man om fenomener som inte är som det här, men som är som det som inte är i rum, men i tid. Och därför är det ju endomligt att när det inte är i rum så har någon fotograferat det. Man har fått något icke-rumligt in på en fotografisk plats. Det är ju endomligt fenomen. Den gammal gåte i europeisk filosofi, hur något icke-rumligt kan möta något rumligt, och hur de möter. Det är problemet. Men det är som filosofproblem, och det skrevs så många feta, vanskliga böcker om det, att vi inte tror det, hvis vi fick vite det. Folk har slitt i seriositet i generationer för att svara på hur för exempel Descartes sjel kan möta legeme som är rent mekaniskt. Och det där dualismeproblemet, det har vissa här vanskliga spörsmål i sig. Men idag så opererar man med att detta här astrallegeme, det är inte en rumlig störelse, så du kan gå igenom det och du kan inte skära det av, du kan inte ta sax och klippa tråd. Alltså, det är inte praktiskt i denna världen som det är på denna måte, men det är i tid. Så det är en tidlig upplevelse. Det är en tidsupplevelse. Det är något som går igen i alla dessa här paranormala fenomener. Det är med tiden. Tiden är väldigt reell, men den har inte begynnelse och slut som tiden vi känner av. Men det för oss lite på avvägar eller lite ut i det mer teoretiska ting som vi snackar om det. Men bara mest det är så intresserat i det. Det går igen i aldrig där upplevelser, också i teologien, i filosofien och i alla paranormala fenomener och upplevelsesystem, det är att tid upphörer. I den betydning som vi, den har där en sån klargörande effekt på ditt sinn, och ditt sinn, det är den hjärna som ligger här, ikke sant? Så att när du nå en gång kommer in i det cell igen, så detta astrallegeme förenas med ditt dagliga legeme, så är det så att detta ditt dagliga legeme med en hjärna i tid och rum, det är ju ren fysik och kemi och elektrisk utladdning, i centrala systemet är ju visst nog, så alltså detta här, detta fenomen i tid och rum, har då fått en erkännelse som vi inte hade för detta skedde. Med på det? Så alltså information har kommit till det sin som inte var för den upplevelse och den tillstånden så. Men det har kommit till under en sådan endomlig fenomen som någon påstår att jag har fotograferat alla dessa ting här och har bilder av och sånt. Jag har tagit några bilder av dessa böckerna här, jag hittar inte vårt. Den måste att se världen på som, och heller svar då, som i tid men inte i rum, eller verkligen i tid eller rum, är totalt och absolut främmande för Bibelns tankegång. Det finns inte språk i Bibeln som kan täcka en sån tankegång. Undantaget ordet dårskap och djävulskap. Det vill säga man är utsatt för ett bedrag, men det har inte med en beskrivelse av verkligheten att göra. Vi talar om detta fenomen som äkta. Vi tvivlar inte på att doktor Lukaren har varit uppe under taket och så vidare. Hon har upplevt som hon var under taket. Men vad som egentligen har skett är inte vad hon säger det är, men det är något annat. Och det är svaret generellt, det är mer generellt det här. Bibeln säger att människorna de har dessa fenomener, som för exempel det nästa, att verkligheten är i tid och rum, att verkligheten är materiell. Det där är lite vanskligt för folk att vara med på. De som benäcker det är ute av Bibelns tankegång med detsamma. Og kanskje vi skal bruke litt tid etter jeg spist for å si litt nettopp om det. For vi gjør adventistene oppmerksom på hva adventistene tenker på det punkt. Det meget radikalt, og det meget klart, og det forløsende å vite hva Bibelen lærer om de ting. Og det prinsipielt. Kan vi antyde bare for å komme i gang, når vi kommer hurtig i gang når vi kommer etterpå. Det det at, si det på denne måten, helt enkelt og populært, at alt, hørte du det? Alt overhovedet som er også i tid og rom. Alt som er i tid og rom. Hvis det ikke er i tid og rom, så er det ikke. Eksistens, væren, det å være til, så ontologiens grunnsetning i Bibelen at det som er i tid og rom. Det vil si at hvis jeg nå lengter etter min kone, så det et fysisk fenomen også. Min hjemlengsel kun en realitet hvis den reaksjonen i min hjerne, mitt sentrale system, som tilsvarer opplevelsen av hjemlengsel, til stede. Det kan ikke være hjemlengsel uten at det noe i min hjerne, som vel fysisk og prinsipielt målbart. Er du med på det? Om du da sier alt, så betyr det at det ikke noe problem for folk til å si at dette i tid og rom, en bok som det her, eller mine briller, eller mikrofonen, hva som helst, det ikke noe problem. Men når du sier at for eksempel kjærlighet, opplevelse av glede, mening med livet, at det også et fysisk fenomen, så står folk av. Og det nettopp på det punktet at folk da sier at disse ting abstraksjoner som ikke har eksistens i tid og rom, og der de ikke har eksistens i tid og rom, så men likevel har meldt seg, og likevel har vist seg å være effektive med virkelig verden, så det altså til bare ikke tid og rom. Forstår? Og det der skillelinjen går mellom en bibelsk tankegang og en ikke-bibelsk tankegang, men nå vi kommer tilbake til. Så det gjelder å kjenne mellom som er riktig og galt, så det ikke nødvendig i en bibelsk tankegang å kjenne til alle ting. Noen får en fornemmelse av at man må lese og studere og arbeide nesten sitt liv bort for å bli orientert, så man kan dømme om hva som man bør og ikke bør gjøre. Men det ikke sånn. Det man skal befatte seg med, det sannheten. Og med sannheten som i den bibelske sannhet, skal kjenne Gud og kjenne hans ord og kjenne hans ånd. Skal ha det ikke som N. White sier, mange har det. For dem Helligånds virksomhet en fremmed virksomhet. Hvis du kjenner Helligånds virksomhet, kan tale med Gud alltid og i enhver anledning, så har du en beskyttelse mot fall og ondskap og forvirring som intet kan ta fra deg. Og den beskyttelse reell, og den bør vi ha. Og et eksempel vil være fra denne dollarsedlen vi talte om. Jeg har en venn i Danmark, en nabo hvor jeg bor, som heter Lee, han amerikaner, og kjenner til, gjennom sin erfaring tidligere, de som skal avsløre falske dollarsedler, falske verdipapir og falske pengesedler, arbeider og blir opplært. De studerer dollarsedler, for eksempel, timevis om dagen, i uker og måneder. De kikker på en riktig dollarseddel, så de kjenner den ut og inn, og inn og ut. De studerer bare den riktige dollarseddel, og aldri en falsk. Og så, når de har gått gjennom denne prosessen, men jeg vet ikke hvor lang tid, så blir det vist en seddel som har en liten feil i seg, og de ser dem en gang. For de kjenner den riktige. Og det vil være et bilde på den prosess som man må utsette seg selv for hvis man skal redde seg fra ondskap. Ikke sånn at man skal studere og bruke hele sitt liv på å finne ut av og lese for å orientere seg om alle ting. Det ikke nødvendig. Det alltid nødvendig at noen gjør det. Men det aldri nødvendig at alle gjør det. Det som nødvendig for alle, uten unntak, det at de kjenner skriften og kjenner sin Gud. Kan du det? Selvfølgelig kan du det når du er kristen. Det er det du kan. Kjenner du Gud, og du på bølgelengde så å si med ham, så så vil du bli ledet og reddet gjennom alle ting. Og det finnes ingen krefter, det finnes ingen omstendigheter som kan felle deg hvis du kjenner sannheten. Sannheten skal frigjøre deg, og for sønnen frigjort deg, da blir du virkelig fri. Derfor må du erverve deg, det er min anbefaling, erverve deg kunnskap om Bibelen og tro på de ting, slik at din tro blir barnlig. Du må aldri bli voksen. Det er noe forferdelig å bli voksen altså, på den måten, at man ikke har den barnlige tillit til Gud. Man går til grunnen når man blir voksen. Man skal være barnlig. Jeg tror, for å si det som det er, som jeg har sagt til mange moderne, sletne og belevende mennesker, for hvis man setter det på spissen for dem, så sier du, for her du, jeg tror på engler. Bare for å komme igjennom den der mur av fordom og moderne sånn sementeret fordom mot religion. Det var en gang i København, selv en historie, synes den var litt morsom. Det var i en sånn klasse hvor vi leste et eller annet sammen, og det var en ung dame der som var veldig, veldig ivrig. Hun var studenteleder i København. Tina hette hun, og hun var også sånn mannekeng. Hun levde av sitt utseende, og hun så flott ut, det bør innrømme. En uhyre elegant ung dansdame, og du så bildene overalt i reklame og sånn. Men hun var veldig ivrig og veldig dyktig, og lysehurtig i hodet. Og jeg hadde noe samarbeid med ham, vi laget et par oppgaver sammen en gang. Så vi kom veldig godt ut av det. Jeg holdt et par foredrag, og hun holdt ett, og vi skrev noe sammen og sånt. Og så var det en gang vi skulle lage et arrangement en weekend, så sa jeg at jeg kommer ikke på lørdag. Jeg kan komme kanskje sent på lørdag kveld og søndag på meg. Ja, men da er det hele forbi, at du sitter på lørdag som ikke ditt. Og så gikk ut og sa han, hva arbeider du med? Siden du er opptatt på lørdag, så sier jeg prekt. Og av hennes øyne, de sa mer enn mange ord, og det er helt forferdelig og forbauset av at det var prest. Og så er det prest, hva? Og hvis ikke hva hun skulle si en stund, så sier hun, altså, er det sånn at man tror noe? Ja, hun her skal si, Tina, jeg tror på engler. Tror du på engler? Men kjære jens, altså, og du tror på engler, ja. Og ta seg sammen for å klare det, altså. Vet du hva? Altså, jeg tror på engler. Jeg ber hver dag, hver kveld, hver morgen, mange ganger om dagen ber jeg for mine barn. Og jeg ber at Gud ikke forlater dem. Han vil ha engler være hos dem og beskytte dem. Tror du på det? Jeg synes synd på den arme mann som har barn i dag og ikke tror på det. Og det er en trøst både dag og natt at jeg står. Jeg tror at hvis man ber Gud om hjelp til seg, så er det helt konkret, og tar bare det som eksempel. Det er ikke bare det man tror, men man tror noe så vanlig som på engler og Guds innblanding og interesse i vår liv fra time til time, og han beskytter oss mot tusen farer. Vi har også kommet til å nevne her hvordan Ellen White dramatiserer det forholdet mellom menneske og Gud og den onde. Og det har jeg ingen besvær med å tro på, for Bibelen forteller akkurat den samme historie. Den onde, Satan, djevelen, den gamle slange, baktaleren og de alle de mange navnene han har, han ville ta, sier hun, forstanden fra alle mennesker hvis Gud tillot ham. Han har evnet å forvirre menneskesinnet. Han kan forvirre menneskesinnet. Men han får ikke lov generelt. Hvorfor får han ikke lov? Men han får ikke lov. Altså mennesket er beskyttet. Og det er den beskyttelse du og jeg må eie, og vi må søke og vi må be om. Og har vi den, og kjenner vi sannheten, så er du og jeg plassert i en sånn gunstig posisjon som det er mulig å være i denne verden.